Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio skal du høre alt om, hvordan du kan få den bedste firmabil til den lavest mulige beskatning. Og så diskuterer jeg Polestar, det helt nye kinesisk-svenske bilmærke, der kommer til Danmark endnu. Alt sammen foregår med markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen. Hej Jan.
Hej Christian.
Ikke tale så højt, så bliver vores podcast producer. Ej, når hun skal sidde og justere dig ned. Det er kun godt, du lyder som om, at du er på toppen i dag, Jan.
Ja, det er fordi, vi skal snakke om noget, som jeg har glædet mig rigtig meget til.
Ja. Vi skal ikke sidde og snakke om corona i dag, vel? Men det er ret surrealistisk her i studiet nede på havnen i Aarhus. Der har vi udsigt til 50-60 mennesker, som står i en endnu længere kø for at blive coronatestet lige over.
Den må være en halv kilometer lang.
Den er vanvittig lang. Den kører sådan i flere forskellige lag. Men Jan, grunden til, at du sidder her i dag, udover at det altid er hyggeligt, det er jo primært, at vi har legnet et stort tema op omkring firmabiler.
Ja, firmabiler i konteksten af plug-in-hybrider og elbiler. Og så det der er det helt centrale begreb, når man skal erhverve en firmabil, det er, hvor meget det koster på skattekontoen hver måned.
Og der
altså
er
beskatningsgrundlaget.
Yes, og der er sket nogle ret markante ændringer, som følge af de nye bilafgifter, der er trådt i kraft her ved årsskiftet.
Og det vil sige, må jeg sige noget, Christian?
Ja,
det er jo fordi, at firmabilerne, de fylder jo rigtig meget på de danske veje. Ikke alene, så er der rigtig mange, der kører dem, men de kører også rigtig mange kilometer. Så hvis man kan få gang i den her grønne omstilling via firmabilisterne, de her professionelle bilister,
ja,
jamen så hjælper det også rigtig meget til at nedbringe CO2-udledningen fra de her diesel- og benzinbiler, som de normalt kører i. De kører faktisk rigtig meget i dieselbiler.
Ja.
Så det er en vigtig del af den grønne omstilling.
Ja, det er det nemlig. Men ved du hvad, og ved I hvad derude? Det tema vender vi tilbage til lige om nogle få minutter. Først skal vi simpelthen vende en af ugens helt store oplevelser.
For dig.
Det er måske en anelse uhøfligt ikke at spørge, om du har haft nogle gode oplevelser i bilernes verden. Har du det?
Ja, det har jeg, for lige nu kører jeg rundt i en Audi e-tron GT.
Ja, wow.
Og det er en...
Før mig?
Ja, det er min søn også ret glad for, at jeg er ude og prøve en bil, før du har prøvet den faktisk. Og det er en ret særlig oplevelse. Men jeg kan forstå, at du er også ude at køre elbil.
Jamen, jeg var en tur i København,
ja,
i tirsdags med den helt tidlige morgenfærge, 5:45 her fra Aarhus. Men det var jo heldigvis det hele værd, fordi jeg var ude at køre den nye Polestar 2. Elbilen fra det kinesiske, svenske mærke, som jo er ejet af Volvo og igen af kinesiske Geely.
Ja.
Og den selskabskonstruktion, den er meget mere kedelig at tale om, end selve bilen er, fordi den bliver lanceret i Danmark nu med online-køb. Vi har omtalt den lidt tidligere her i podcasten.
Hvordan var den så, Christian?
Det var en jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan mine forventninger var. De var måske lidt moderate. Jeg havde måske indtryk af, okay, det er måske en okay elbil, men hvor er dens position i markedet henne i forhold til Tesla 3, Audi Q4, e-tron og så videre?
Ja, men hvad var der fedt ved den? Rent
jamen, sagt? Det fede ved det er, at det er en elbil, som minder lidt om en højbenet sedan med stor bagklap.
Ja.
Den har et rigtig cool design. Der er jo selvfølgelig en markant snært af Volvo over designet. Blandt andet af den årsag, at det faktisk er en Volvo-konceptbil, man har lavet om til en Polestar.
Ja.
Så har den samme drivline som Volvo XC40 elbilen. Det vil sige 408 heste. Den er afsindig hurtig. Den er Tesla Model 3. Long range, hurtig, altså 0-100 på 4,7 sekunder. Den har en vildt, vildt, vildt lækker kabine. Man sidder sådan lidt sportsligt i den, lidt ligesom i en 3-serie, altså helt tæt på A-stolpen, og med sådan en fed midterkonsol.
Ja.
Man sidder sådan lidt i en brønd, men der er altså også ret okay plads om på bagsædet.
Og hvordan kører den så?
Jamen, den kører... Jamen, det lyder som en lang hyldestale til Polestar, det her, men den kører hammer godt. Den er virkelig komfortabel. Den er, ja, støjsvag, det er alle elbiler, men ikke nødvendigvis. Det er den her i hvert fald.
Ja.
Og så er det bare sådan en god stil, og så det allerfedeste, det store shownummer, det er faktisk inde i kabinen, hvor de har installeret den her mere end 11 tommer store midterskærm med software fra Google.
Og det er sejt. Og, ja, det spiller?
Jamen, det er nemlig rigtig sejt, og det spiller fuldstændig. Altså, Google Maps, som jo, jeg synes, Google Maps er den bedste navigatør, du overhovedet kan få.
Ja.
Den kan man også køre op på sin skærm via sit Apple CarPlay, men her er det hele altså integreret i skærmen. Og det fungerer hurtigt. Den grafiske afvikling er ekstremt velfungerende.
Så de er inde over noget af det, som Tesla også kan?
Ja, det synes jeg et eller andet sted, de er. Der, hvor de går lidt ned i forhold til Tesla, det er rækkevidden, den er 470 km. Men den gode nyhed er, at der kommer en udgave med kun én motor, i stedet for to motorer som den her, og så falder prisen, jeg vil gætte på, til omkring 400.000. Og så kommer der faktisk en udgave med endnu mindre batteri, som måske kommer til at koste de her 350.000, som vi i øvrigt også har gættet på.
Ja, ja. Jamen det lyder til, at den har den helt rigtige pakke skruet sammen.
Den har ekstremt meget udstyr også. Altså vi taler adaptiv fartpilot, bakkamera, sådan 360-graders kamera, når man skal parkere. Den har stort stereoanlæg. Jamen, jeg har sjældent set en bil, der har så meget udstyr med ombord. Men Jan, altså, der er også rigtig mange private, som sikkert vil overveje at gå ud og investere i sådan en Polestar 2 her. Det er jo et nyt mærke, men og alligevel ikke nyt, fordi det er ejet af Volvo. Hvad vil du sige til dem? Er der noget, man skal være nervøs for?
Altså, det vi gør, når vi kigger på de afskrivningsprofiler, vi laver, så går vi rigtig meget op i, hvordan mærket tidligere har performet, altså i forhold til, om der har været store værditab. På Polestar, der har vi jo ikke noget at have vores, eller min forventning til mærket i, fordi det er helt nyt på det danske marked.
Ja.
Men personligt synes jeg, at Polestar har lidt Tesla over sig. Noget, sådan noget nyt, noget, og så er stadigvæk det her, det, noget innovativt, og så stadigvæk den her tryghed, der ligger rundt omkring Volvo-mærket. Så jeg har faktisk store forventninger til, at de holder et meget lavt værditab. Også fordi de er elbiler, og der er stort behov for elbiler nu, og i hvert fald mange år ude i fremtiden, i forbindelse med, at der er en udrulning i gang. Så min alt overvejende fokus her i forhold til værditab, jamen det er, at det vil være, det kan man sagtens gøre. Man kan sagtens købe en Polestar. Der, hvor jeg bliver sådan en smule bekymret, det er i forhold til, om man køber den dyre model til 450.000, og så kommer der en, der er 100.000 kroner billigere, som for mig at se faktisk ser relativt attraktiv ud.
Nej, den bliver nok kun 50.000 billigere, jeg tror ikke folk vil købe den med det lille batteri.
Nej, og det, jeg tror i øvrigt også, at vi kommer ikke til at se de her kæmpe værditab, som er sker, fordi markedet har flyttet sig meget hurtigt, som det gjorde i slutningen af 2020 og herinde i 2021, hvor vi har set massivt prisfald på Volkswagen ID.3 af forskellige årsager, og vi har set værditab, eller ikke værditab, men prisfald på nogle af de sydkoreanske elbiler.
Ja.
Det tror jeg ikke, vi kommer til at se ret meget af i fremtiden. Og dermed bliver elbilerne en noget mere værdifast størrelse, end de har været ved deres sådan start på det danske bilmarked.
Jeg har faktisk hørt rygter om, at Tesla Model 3 er ved at blive sat ned i pris.
Igen?
I hvert fald i Sverige.
Hold det op.
Ja.
Ja, det er for mig at se overraskende.
Men nu vil jeg lige se, det er et ekstremt dynamisk marked, det her.
Ja, det er det. Men alt andet lige, så ser det altså ud til, at elbiler helt generelt, i sådan et lidt længere varende perspektiv, jamen de kommer ikke til at tabe massivt. Og det interessante her, det er jo, at Polestars danske direktør, Henrik Bang, han siger jo, at han gerne vil sælge rigtig mange biler til firmabilisterne. Apropos det, vi skal tale om.
Jamen, han sagde faktisk til mig, at han regner med at sælge 70% til firmabilister sådan af forskellige art.
Ja.
Det lyder som et meget højt tal, men der er ikke nogen tvivl om, at der er mange firmabilister, som nu overvejer at gå all in på den grønne omstilling.
Ja, og man kan sige måske også tilskyndet af de virksomheder, de er i, at det får mere og mere fokus.
Det tænker jeg, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Og så det her med, at Polestar, den bliver serviceret ude hos Volvo på Volvos værksteder, så er der ikke sådan noget mystisk over det hele, og organisationen Polestar sidder også ude hos Volvo Danmark. Så jeg tror egentlig, kunderne, selvom at mærket lyder lidt eksotisk, så kunderne vil måske alligevel ikke være så nervøse for at hoppe ombord i sådan en bil.
Det er jo ret spændende det der med, at man har sådan et subbrand på en eller anden måde, som det skal blive mere og mere selvstændigt, ja, i forhold til Volvo, som også har faktisk det samme produkt i, ja, deres XC40 elbil.
Ja, men det er uhyre interessant, og der er selvfølgelig nogle skeptikere, der siger, jamen, hvordan er det, vi adskiller en Polestar fra Volvos kommende elbiler? Og det vil ifølge dem selv altså være på design og sportslige og dynamiske egenskaber.
Jeg har ikke selv haft æren af at være ude og køre i den, men jeg synes, den ser altså noget federe ud i forhold til designet, i forhold til Volvo XC40.
Ja, det vil jeg også sige. Det er to vidt forskellige biler at kigge på. Og det er med et eller andet sted, det er så også svar her til en af vores kære lyttere, som lyttede med, da vi omtalte Audi Q4 e-tron. Det glemte vi nemlig at nævne Polestar 2 og Volvo XC40.
Ja.
Og så var han så venlig at skrive til mig, jamen hvad med de to biler? Er det noget, jeg helt skal glemme alt om? Eller hvad? Nej, det er det bestemt ikke.
Nej, og jeg har også, det har jeg faktisk også gået og tænkt på, det der med, at vi er sådan meget hurtige til at afskrive de sådan biler, der kører lidt kortere på literen, han har sagt faktisk lidt, med lidt kortere rækkevidde, mm-hmm, eller for den sags skyld lader lidt langsommere. Men altså, det handler jo også om smag og om udtryk og så videre. Så jeg synes, det skal vi nok være lidt påpasselige med, bare hele tiden at sige, at det handler om, hvor hurtigt de kan oplade, hvor langt de kan køre og så videre.
Ja, og så kan man også sige, at Polestar 2, den her, ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg fik nævnt før, den kommer den her billige udgave med det store batteri, men kun med 231 heste i stedet, ja, for 408 hestekræfter. Den får altså en rækkevidde på 540 km. Det er jo i praksis næsten det samme som den mest populære Tesla.
Ja, og det man også lige skal huske her, det er jo, at det er jo ikke sådan, at man kører elbilen helt ud til enden, og der kun er 5 km rækkevidde tilbage. Man holder sig inden for sådan en grænse for, hvor man lige kan komme hen og få ladet op og så videre. Så, men det er rigtigt nok, altså jo længere og længere de realistiske rækkevidder bliver, jo bedre. Men om det er 510, som det er i Audien, eller det er 530, det er for mig at se i praksis ligegyldigt.
Det handler om effektiviteten af elbilen, og det handler om, hvor hurtigt man kan lade den op, og der kan den så også lade op med op til 155 kilowatt, som er faktisk er bedre, end det er i Audi Q4 e-tron.
Ja.
Lige knap så hurtigt som i Tesla.
Ja, og så vil jeg også sige, at der er en anden ting, som jeg har gået og tænkt på, siden vi var sammen sidst, Christian, og det er jo, at det der med, at de har 400 heste, eller hvad nu de har, altså, vi kommer jo ud af en virkelighed, hvor bilerne har 150, ja, hvis det er fint, og 200,
yes,
og så får vi nogle elbiler, der har vanvittigt mange hestekræfter. Og det er jeg ikke sikker på, at det betyder så meget. Altså, det er fint nok med 408 hestekræfter, men i realiteten har vi behov for maksimalt 150 til den her bil, og det er endda måske højt sat, ikke?
Så, hvis du tager 150 heste i den her bil her, der vejer 2,2 ton.
Jo.
Det skulle lige huske på. Måske skal vi sige 200.
Men der er en klog mand, der engang sagde til mig, at efter han er begyndt at teste elbiler, så kører han 110 km i timen og 130 km i timen og holder sig til det. Altså, fordi der er så stor forskel på og måske lige køre lidt hurtigere i givende situationer, end at køre de der 110. Og så, hvor mange heste skal man så bruge? For noget af det, jeg synes også er interessant, ja, det er jo, at du kan jo se, i de her elbiler, kan du faktisk se, hvor meget effekt du bruger af bilens,
ja. Ja, ja.
Kraft, ikke? Og der, jeg synes godt nok, det er sjældent, at man kommer op og bruger 408 hestekræfter i en Volvo.
Jamen, den er også afsindig hurtig, og hvis man har købt den her nye Polestar, eller en af de hurtige Tesla'er, man kan i princippet ikke demonstrere accelerationen for, nej, en af sine venner, uden at risikere at miste sin bil efterfølgende.
Jamen, nu har jeg den der Audi e-tron, ja, GT, og jeg bor jo inde i Aarhus, ikke? Ja. Og altså, mit kørekort, det er jo konstant fare, fordi den er så sindssygt hurtigt,
yes,
så jeg skal virkelig passe på. Det betyder også noget.
Ja.
Og der er jo den her lov omkring konfiskering af vanvidsbiler, som vi kommer tilbage til senere, ikke? Eller ikke vanvidsbiler, men biler, der har kørt af en vanvidsbilist. Og altså med 408 hestekræfter, eller 476, som den der, jeg kører i nu, har, altså, der skal man altså virkelig tænke sig om.
Men altså, det handler jo om, at bilproducenterne fra start af har været fokuseret på at levere den her voldsomme ydelse for ligesom at få folk vundet over. Så det, ja, er lidt det, elbilerne er blevet kendt for. Men, ja, jeg vil så også sige, nu skal vi videre fra det.
Ja.
Altså fra at have de her mange hestekræfter. Det er slet ikke nødvendigt.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schacht.
Men skal vi ikke lige tage det med, inden vi så endegyldigt går ombord i firmabilerne? Fordi det der, du siger med konfiskationsreglerne, det er jo stukket helt af. Og du har lige fortalt mig, at du har også skrevet under på et dokument for overhovedet for lov at køre den her.
Ja, jamen, altså, jeg vil da sige, at, og det har jeg fuld respekt for, at jeg skal gøre, det er klart ikke, fordi under de betingelser, hvormed vi låner bilerne. Men altså, det er første gang, jeg bliver præsenteret for det. Og det ligger faktisk i forlængelse af det, af de regler, for eksempelvis, som der er ude ved bilforhandlerne, at man skriver under på en trologerklæring, der gør, at hvis man så opfører sig som en vanvidsbilist og kører over 100 km i timen, 50 km zone eksempelvis, altså den der 100% overskridelse, jamen så tager politiet bilen, hvis jeg bliver fanget, og så skal jeg altså afregne bilens værdi, i det her tilfælde, over 1 million kroner til Audi Danmark.
Yes. Hvis den vellemærke bliver beslaglagt i retten, skal jeg huske
men det vil jo nok gøre.
Ja, det er jo så det store usikkerhedsmoment.
Jo, men det er jeg sikker på, at de kommer til. Ja. Det kommer vi til at se.
Det er unægteligt nye tider, men hvis det er det, der skal til for at få stoppet de her vanvittige bilister, så må det være sådan, er min holdning til det.
Ja, det er, altså, jeg forstår udmærket godt de her leasingselskaber og bilforhandlere, som har udtrykt bekymring for det her, fordi de låner bilerne ud i rent sagt god tro. Men man kan bare konstatere, at med de tilfælde, der har været, og i øvrigt også alle de beslaglæggelser, forløbige beslaglæggelser altid, der har været fra politiet, vi er over 30 siden 1. april, faktisk et godt stykke over, i alle mulige sammenhænge. Det viser, at det er måske et større problem, end vi har egentlig haft indsigt i tidligere. Og så vil jeg jo bare sige, at vi ved jo fra Frankrig, at det fungerer rigtig godt med det. Ja. Hvis man kører 30% for hurtigt, 30% for hurtigt i Frankrig, og man kører i en fransk indregistreret bil, bliver taget på tid, så beslaglægger de bilen. Sådan er det. De har haft kæmpe problemer dernede med især unge, høje drabstal i trafikken, både på scooter og på motorcykler og i biler, i land og by. Og det har de altså fået stoppet med en meget, meget, meget aggressiv beslaglæggelseskultur i Frankrig.
Jeg synes et eller andet sted, at jeg har lagt mærke til, at folk allerede er begyndt at køre pænere. Nu kører jeg rigtig meget på omfartsvejene her ved Aarhus Grenervej og den ydre Ringvej. Det er to af de veje, hvor der i hvert fald bliver givet en gas normalt.
Ja.
Ja, det kan være, det er fuldstændig tilfældigt, men det virker garanteret, tænker jeg.
Ja, fordi et er jo hastighedsoverskridelserne. Noget andet er nogle farlige situationer og sådan noget. Og der har politiet altså fået videre rammer for at beslaglægge bilen. Og så kan det godt være, at retten ikke tager dem af forskellige årsager. Men så får man da i hvert fald en periode, hvor man ikke har den der bil, og så kan man tænke over, hvad det er, man gør. Og det er jeg fuldstændig overbevist om, at det virker.
Ja.
Og det bliver jo spændende at følge, hvordan trafikkulturen forandrer sig.
Det bliver helt vanvittigt. Det kan blive den største omvæltning, siden vi indførte hastighedsgrænser for 50 år siden.
Ja. Ja.
Nå Jan, firmabilerne kalder. Vi har jo snakket bilpriser til hulløshed i det her program, lige siden de første rygter begyndte at løbe om nye bilafgifter tilbage i efteråret. Og de har jo også været landet nu, og faktum er jo, at salget af de grønne biler, det vil sige elbiler og plug-in hybrider, det buller derudad, takket være lave priser blandt andet, men også takket være sindssygt mange fede modeller. Men i dag var det jo egentlig planen, at vi skulle snakke lidt om, hvordan forholder det sig egentlig på firmabilsmarkedet.
Ja, og firmabilerne, det er jo den klassiske bilist, der kører rigtig mange kilometer. Altså, det er ikke unormalt, at man ser firmabiler, der kører omkring 50.000 km om året. Det er jo typisk det der med, at man får den stillet til rådighed af den virksomhed, hvor man er ansat i. Der er nogle tilfælde, der skal man vælge en firmabil. I andre tilfælde, der kan man vælge, om man har en firmabil, eller man kan få en godtgørelse for de kilometer, man kører i egen bil.
Yes.
Men der er rigtig mange, der vælger firmabilerne, og det kan jeg faktisk godt forstå, fordi det eneste, man skal forholde sig til, hvis man vælger den ordning, det er, hvad det koster i forhold til beskatningsgrundlaget for bilen.
Ja, og traditionelt set har det jo været sådan, de seneste år i hvert fald, hvor der har været massiv pres på den beskatningsmæssige værdi, har det jo været sådan, at som udgangspunkt har det næsten altid godt kunne betale sig at have en firmabil kontra at købe den samme bil selv.
Ja, altså jeg har fulgt firmabilbeskatningen og niveauet for dem, indgående i de sidste 15 år, og fordi det fortæller faktisk rigtig meget om, hvad man kan få bilen til som flådeejer. Altså, hvad den reelle omkostning er. Skal vi nu sige, at eksempelvis, jeg har kigget rigtig meget på det i sammenhæng med Ford Mondeo, der kunne vi konstatere, at der dengang en Ford Mondeo sådan 2,0 TDCi, som var sådan en arketypisk firmabil, der tilbage omkring 2010, at den kostede cirka 315-320.000 i den private udgave, jamen så kunne du få den til omkring 255.000 i beskatningsgrundlag som firmabil.
Ja.
Og det betød jo faktisk, at vi fik en ret god indikator for, hvad bilen i den billigst mulige version kostede for firmaerne, og dermed faktisk fik indsigt i, hvor meget at forhandlerne og importøren tjente på de her biler til private. Og det giver en ret god indsigt i bilmarkedet at kende de tal.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts. Og så er vi straks tilbage.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg, Marie-Louise Albers, er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
Og det var dengang for en 10, 12, 14 år siden, at konkurrencen på firmabilsmarkedet, den blev voldsomt intensiveret, fordi nu handlede det simpelthen om skattemæssig værdi som næsten punkt nummer et.
Ja, fordi det var jo, altså det blev jo et konkurrenceparameter. Ja,
og tidligere var det jo ikke rigtig noget parameter af betydning, fordi der har forskellen ikke været så stor, og det var, og der var også på et tidspunkt, hvor det havde ikke rigtig noget, man talte højt om.
Nej, og man, altså det, noget af det, som vi holdt øje med dengang, det var jo, når der kom en ny bil på markedet, eksempelvis da der kom en ny Peugeot 508, jamen der fik vi at vide sådan på forhånd, at den havde et meget, meget lavt beskatningsgrundlag, et meget attraktivt beskatningsgrundlag, og derfor så indikerede det, at nu ville en sedan og Peugeot Danmark, de ville i gang med at satse på firmabilmarkedet, og det gjorde de altså ved at sådan set underbyde de normale, eller de klassiske spillere i markedet. Men det har faktisk forandret sig, og det har forandret sig rigtig meget de senere år. Det har også forandret sig det her med, at der er rigtig mange, der kører i premiumbiler. Da beskatningen i forbindelse med afgiftsomlægningen i 2017 ændrede sig, der så vi et voldsomt skifte i, at nogle af Danmarks mest solgte biler, det var lige pludselig Audi A4, ja. BMW 3-serie, og ikke mindst Mercedes C-klasse, ja. Som blev solgt i antal. Vi så tidligere, hvad de her arketypiske firmabiler, så som Volkswagen Passat og Ford Mondeo, solgte mest. Men nu er det altså lige pludselig premiumbilerne, og det var fordi beskatningsgrundlagene blev så lave.
Yes.
Og så er det nu, vi kommer frem efter den her, det her lange historiske foredrag, kære lyttere, vi kommer frem til, hvad der så er sket i dag i forbindelse med L4, der sætter standarden for, hvad det er et afgiftssystem, der sætter standarden for, hvad beskatningsgrundlagene er på plug-in-hybrider og på elbiler. Og det, der vil jeg sige, jeg tror, vi kommer til at se et nyt skifte i den kontekst. Og det skifte, skal vi måske endda være lidt kritiske over for, Christian, det er skiftet til, at folk vil køre i plug-in-hybrider i stedet for benzin- eller dieselbiler, især dieselbiler, og så måske i rigtig mange tilfælde, uden at have et reelt behov for det.
Ja, det der jo har været faktum de seneste 10-12 år, det er jo, at næsten alle 90% eller mere af alle firmabiler har været med dieselmotorer.
Ja.
Og det har det været af flere årsager. Først og fremmest har det været af den årsag, at det var dem, der var konkurrencedygtige. Der var heller ikke en heksejagt på diesel, fortjent eller ufortjent på det tidspunkt. I dag er det jo en helt anden sag, der har været både Dieselgate og der er alle mulige andre alternativer, men for år tilbage var der ikke rigtig andre alternativer end en Passat TDI, kan man sige.
Nej, og når jeg talte med de der flådeadministratorer i gamle dage, som håndterede alle firmaets biler, eksempelvis skal jeg huske, at jeg engang talte med en, som stod for alle TDC's biler, og det var altså virkelig mange, også af de der personbiler, som de havde kørende. Og han fortalte, at jamen, hvis man valgte en benzinbil, så kostede det faktisk firmaet omkring 20% mere, end hvis det var en dieselbil. Dels fordi benzinbilen tabte mere end dieselbilen, og så fordi driftomkostningerne var meget lavere på dieselbilen.
Ja.
Så der er to sider af den her sag. Den ene er, hvad det betyder for herre og fru Danmark, der kører i firmabil, og den anden er, hvad det betyder for firmaerne, altså for virksomhederne. Og her må vi jo sige, at vi kan se, at de kigger rigtig, rigtig meget ind i især plug-in-hybrider i øjeblikket, men også elbiler. Og for at forstå, hvad hele den der, og det er selvfølgelig også leasingselskaberne, der stiller bilerne til rådighed for virksomheder, de kigger ind i de her massive forandringer, der sker.
Har du et spørgsmål til Bilradio?
om enten køb af ny eller brugt bil eller noget tredje, så kontakt os på biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Man må sige, at der bliver kigget ind i plug-in-hybrider, og det bliver der jo gjort både fra leasing eller fra firmabils brugeren, ja, altså medarbejderen, fordi han kan jo se frem til, at hans skattebillet, det beløb, der står på den, det falder ganske mærkbart, fordi plug-in-hybriderne som udgangspunkt ofte er billigere end de tilsvarende benzin- eller dieselvarianter. Hun har jo et helt klart incitament til at vælge den her plug-in-hybrid. Ofte så får man også en bil, som i hvert fald på papiret ser mere interessant ud, med flere hestekræfter og i nogle tilfælde også mere udstyr med ombord.
Jamen altså jeg synes sådan, hvis man kigger på rendyrket på beskatningsgrundlaget, så er der ikke noget, der kan ændre ved, at de er billigere i beskatningsgrundlag end de andre biler. Og det er et vigtigt incitament. Altså, rent sagt, man sparer penge hver måned, ja, på at vælge en plug-in-hybrid. Det er da oplagt for i forhold til det.
Der må man sige, vi har jo faktisk fået adgang til en ganske fin undersøgelse, som fagforeningen Business Danmark har lavet for 3-4 uger siden.
Ja.
Og den viser jo, at man kan spare helt op til 70.000 kroner ved at vælge en plug-in-hybrid som firmabil.
Ja, det er mange penge.
Det er også i den høje ende, men minimum var det mellem 20, 30 og så op til 70.000 kroner. Ja, ja. Uanset hvad, er det i hvert fald noget, man kan mærke hver eneste måned. Og det er simpelthen fordi, at den beskatningsmæssige værdi er lavere. Og et eksempel er Volkswagen Passat.
Ja, det er de bedste eksempler.
Det er sådan en old-time favorite på firmabilmarkedet, og den eneste af de her ikke-premium-biler, som ligesom holder stand.
Ja.
Der koster sådan en almindelig diesel-variant med 105 hester, den koster 400.000 kroner i beskatning, ja, og en tilsvarende plug-in-hybrid, den koster næsten 50.000 mindre.
Ja.
Og det er sådan lidt det samme, der gør sig gældende, hvis man kigger på Volvo V60 faktisk også. Der er besparelsen også i den lille smule mindre BMW 3-serie, der er besparelsen også lidt mindre, men de er alle sammen billigere.
Jamen det er det, vi lige skal stå fast. Ja. Der er ikke nogen dieselbiler, der er billigere end plug-in-hybriderne.
Jeg har ikke kunnet finde dem i hvert
fald. Og det vi også ved fra, altså det første virkelig store træk på det her, det var Ford Kuga. Vi så jo simpelthen, at da Ford Kuga kom, der, jeg ved ikke om lytterne kan huske det, der kostede den omkring 270.000 i en fin udstyret version,
ja,
og så lidt dyrere i den version, som blev mest solgt omkring 280.000,
ja,
var det.
Yes.
Men beskatningsgrundlaget var lavere end det. Altså det var mellem 260.000 og 270.000, afhængig af hvad model man valgte. Og det var der virkelig mange, der gjorde. Og jeg kan sige, at jeg havde en samtale med en flådeadministrator i en stor dansk virksomhed, ja, som har sådan en CSR-profil, altså sådan en corporate social responsibility, kalder man det på engelsk, profil, hvor at de gerne skulle køre langt på literen de biler, som de valgte. Det er blevet mere og mere moderne blandt virksomheder at have,
ja,
det.
Yes.
Og han gik jo ud fra, at Kugaerne, som han havde i hans flåde, skulle køre over 30 km på literen.
Han blev klogere.
Han blev klogere, fordi det, han havde gjort op, og det var så faktisk inden, at de blev grounded, eller man ikke måtte bruge eldelen af dem på grund af nogle tekniske problemer, der havde han regnet sig frem til, at de kørte 12,8 km på literen. Og det var så stor en udfordring for ham, at han sagde til mig, at han ville nævne det i det pågældende firmas CSR-rapport.
Ja.
Simpelthen det der med, at de ikke kunne leve op til det der med, at deres biler skulle køre rigtig langt på literen, og gerne have en meget stærk grøn profil. Og det understreger, det er jo faktisk den her historie i en nødskal. Det er, at hvis ikke de der plug-in-hybrider, som medarbejderne vælger, fordi de får et lavt beskatningsgrundlag, og dermed får et større rådighedsbeløb hver måned, jamen hvis ikke at eldelen bliver brugt, vi har talt om det rigtig mange gange, så er det fuldstændig åbenlyst, at så er det faktisk en udfordring i forhold til brændstoføkonomi, især og så i forhold til den her grønne profil og den grønne omstilling, som vi har talt om tidligere.
Og det, der jo så også helt basalt handler om, det er, at hvis man skal have den fulde effekt af plug-in-hybrider som firmabil, så skal man jo punkt 1 have en ladestander derhjemme,
ja,
og punkt 2, så skal der være ladestandere på arbejdspladsen.
Ja, og det, altså igen skal vi jo huske, at som vi talte om tidligere, altså de her firmabilister, de kører jo mange kilometer.
Yes.
Altså det er ikke, i gennemsnit kører en dansk personbil omkring 18.000 km, og der vil jeg sige, der kan plug-in-hybriden i mange tilfælde godt understøtte det her,
ja.
Sådan hvis man kører de her 20-30 km om dagen.
Ja.
Men når vi er op og kører 40.000-50.000 om året,
og mere,
så er jeg faktisk i tvivl om, at, eller så er jeg ret usikker på, om det reelle, det bedste valg er en plug-in-hybrid. Det må jeg sige.
Ja, og så skal vi selvfølgelig også huske at nævne, at der er jo rigtig mange, som har fået en firmabil stillet til rådighed af deres arbejdsgiver, men som i princippet ikke kører i den erhvervsmæssigt af betydning. Altså typisk er det jo sådan chefer, funktionærer i højere stillinger.
Nej, det kan man ikke kalde det, fordi man bliver jo beskattet.
Man bliver beskattet af det, men du ved, folk som får en firmabil kvad deres job,
ja.
Men i princippet bruger den til almindelig privat kørsel.
Ja.
Og man kan sige, de kører jo typisk ikke 40-50.000 km om året. De kører måske snarere de her 18-20.000, 25.000, som du talte om der. Så der kan det være en rigtig fin løsning,
ja.
At de har ladestander derhjemme og så videre.
Ja, vi skal lige huske det der med ladestanderen. Det er faktisk ret interessant, fordi der er ret massive incitamenter i det nye afgiftssystem, netop til at tilgodese og udbygge den grønne omstilling for firmabilisterne. Det er jo det her med, at den her lademulighed, som man får tilbudt i forbindelse med, at man får en elektrificeret bil som firmabil, jamen, den bliver gjort beskatningsfri. Altså ja. Værdien af den, lad os sige, at den er 7.000 kroner, plus den her strøm, som man får leveret, den er skattefri faktisk. Ja. Og det er et massivt incitament. Og for virksomhederne, der er der også incitamenter, fordi de skal ikke betale særlig meget for den el, som de her biler så kører på. Altså, de skal betale faktisk ret meget for den benzin og diesel, som firmabilerne ellers kører på. Men når det er på strøm, så er det faktisk næsten, nej, det er ikke gratis, men der er ganske få afgifter i forbindelse med det.
Ja.
Udover den pris, som elselskaberne tager for strømmen.
Ja. Men det rykker jo nok desværre ikke rundt på, at rigtig mange af dem, som potentielt kan vælge en plug-in-hybrid eller blive påduttet en plug-in-hybrid, de får en bil, som ikke er velegnet til deres kørselsbehov simpelthen. Fordi hvis du ligger og kører meget rundt i Jylland eller på Sjælland eller Fyn, Aarhus, København for eksempel, jamen der er du en plug-in-hybrid, der ligger du og kører mellem 12 og 14 km literen,
ja.
Hvor du i en tilsvarende dieselbil måske ligger mellem 17 og 19 km literen.
Altså det som jeg synes, der er interessant at holde øje med her, det er, at Business Danmark, de fortæller jo, at der er ganske, ganske få i øjeblikket, der kører i plug-in og elbiler som firmabiler. Altså vi er nede og taler omkring under 4% af de firmabilister, der er i Danmark. Og så er det jo klart, at vi må prøve at holde øje med, hvordan det udvikler sig, og så kan vi jo prøve at holde øje med, hvor meget de kører også, og om der er tilsvarende problemer med den her Kuga-historie, hvor altså de reelt faktisk kørte ganske, ganske få kilometer på literen, de der ret mange Kugaer som firmabil.
Det er selvfølgelig et ekstremt eksempel, fordi at det blev forbudt at lade bilen op i over et halvt år, men det illustrerer meget godt det faktum, at der er mange, der har en plug-in-hybrid, som måske ikke rigtig lige nødvendigvis får den ladet op hver dag i hvert fald.
Ja, og så når den så i øvrigt kom ud og kører på motorvejen, jamen, så var eldelen jo af eller opladningen med strømmen, ja. den var sådan set væk på ganske kort tid.
Ja, lige præcis, ja. Men altså, nu har vi ligesom haft de kritiske briller justeret ind på plug-in-hybriderne. Faktum er jo bare, at ellers er det jo egentlig en lang positiv fortælling i forhold til, at det generelt set er nogle ret fede biler. Og den her diskussion omkring, er plug-in-hybriden nu den rette teknologi i forhold til, at elbilerne alligevel tager over, den slipper man jo for som firmabilist, fordi det skal man ikke beskæftige sig med, fordi jeg synes, det er bare en bil, man får stillet til rådighed.
Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg er grundlæggende fortaler for plug-in-hybrider, hvis de bliver ladet op. Altså, det må jeg sige. Og jeg ved jo også, at det kan jeg jo også læse i den avis, du skriver for. Der kan jeg jo læse, at virksomheder i stor udstrækning planlægger at udbygge deres parkeringspladser i forskellige kontekster. Lademuligheder.
Ja.
Og det er jo en rigtig, rigtig god idé, fordi så et er, at man så som medarbejder med de her biler kan lade derhjemme, så kan man så køre den vej, der nu er til virksomheden, eller hvor man nu skal hen, og så lade på virksomheden også. Ja. Og det er da en virkelig god idé.
Ja, men det er det bestemt, og så er man i hvert fald også i gear til elbilerne for alvor, fordi jeg vil stadigvæk sige, nu har jeg kørt i så mange nye moderne elbiler de sidste 2-3 måneder, og jeg bliver mere og mere overbevist om, altså hallo, jeg synes, de her elbiler er så fremragende efterhånden.
Jamen, de kommer jo også som firmabiler, det er klart.
Jamen, de er her jo allerede nu, kan man sige. Og jeg synes virkelig, man skal sige til sig selv, er det virkelig nødvendigt for mig at køre rundt med den her reserve benzinmotor ude foran? Er det virkelig nødvendigt for, at jeg kommer fra A til B? Fordi elbilerne kan køre så langt. Du kan køre til København og lade op derover og køre hjem igen og lade op i din indkørsel i flere af de nyeste elbiler.
Ja, og jeg vil også sige, at jeg synes, sådan de økonomiske perspektiver på et skifte, nu har vi talt rigtig meget om plug-in i dag som firmabil, men de økonomiske perspektiver for såvel medarbejderen som virksomheden, de er også til stede i forhold til skifte til rene elbiler.
Yes.
Det vil jeg sige. Altså, vi ser jo, de her elbiler, de koster jo typisk mellem 300.000 og 400.000 kroner.
Ja.
Og der kan vi jo konstatere, at vi har jo talt efterhånden mange timer om, hvor stor og bredt et udbud der er. Og det er altså ret interessant. Og det vil bare fortsætte med at udvikle sig. Så jeg er sikker på, at den her grønne omstilling, som vi har talt rigtig meget om for privatbilisterne, jamen den er også i gang for firmabilisterne.
Altså jeg synes, jeg hører flere og flere, der siger, at de er blevet overrasket over, hvor stærkt det går med de nye elbiler og deres rækkevidde. Nu taler vi Tesla 3 selvfølgelig, og vi taler den nye Ford Mustang Mach-E.
Ja.
Audi Q4 e-tron, der kommer. Vi taler Polestar.
Ioniq 5.
Ioniq 5.
Ja.
Der er rigtig mange biler at vælge imellem. Der kommer også en BMW i4, som måske bliver en lille smule dyrere. Men jeg synes virkelig, man skal tænke sig godt om, for at man ikke allerede nu skulle overveje at hoppe med på den bølge der. Og nu er der nogle af dem, der også må trække noget efter sig.
Jamen, der er alle... Jeg synes, der er, man skal virkelig køre mange kilometer for ikke at overveje en elbil og også en plug-in hybrid.
Ja, så kan man så få ladestander derhjemme også ovenkøbet som en del af løsningen.
Den grønne omstilling, den buller derudad.
Ja. Jan, det var rigtig fedt at høre din holdning til det nye og spændende firmabilsmarked. Jeg skal lige høre dig en sidste ting her. Jeg har et spørgsmål til dig.
Åh, nej.
Når I hører det her, så har jeg og mange andre været på stadion i aften. AGF møder Randers.
Ja.
Vi har ikke slået dem siden 2015.
Åh, ja. 3-0.
3-0 til AGF med tilskuere.
Ja.
I kommer til at dø og grine, når I lytter til det her, men vi går med den.
Ja, det gør vi.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.